Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії владику Станіслава Широкорадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю вас всіх.
Вітаю вас, дорогі слухачі, у нас буде дуже насичена і цікава програма, я в цьому впевнений, але, на жаль, змушені, знову ж таки, починати з не дуже веселих таких тем. Справа в тому, що 17 червня центральними вулицями Києва пройде так званий марш рівності. Ваше Преосвященство має таке одне коротеньке запитання з цього приводу, принаймні на початок, як християни мають на подібні марші реагувати?
Ви знаєте, коли був у нас парад за сім'ю, правда, це хода за сім'ю, то я вже там написав такий лист коротенький про це. Було б зразу видно, що буде відповідь на це, тому що ця хода пройшла дуже успішно. Було дуже багато людей. Це була, знаєте, та показана краса, найкраща частина нашого суспільства, яка вийшла з дітьми, з молоддю. Знаєте, це така була красота просто, знаєте, от Україна, краса України. І тут бачили, яка була реакція зі сторони інших, навіть бракували журналісти, не було камери. Я це писав. А побачите, яка буде праця журналістів, коли почнеться цей парад. Я так думав, що вона буде. І побачите, як працює, в яку сторону це все працює. Ось вам відповідь на це питання, що Україна дійсно сьогодні під такою загрозою деморалізації. І тому сьогодні християни як повинні реагувати? Перш за все, я думаю, ми повинні об'єднатися в молитві. Та молитва, Бог вміє порадити собі і в таких випадках, повірте. Я просто думаю, що ми повинні, направді повірити, що Бог якраз на нашій стороні. І якраз на стороні тої ходи, яку ми провадили, там Бога немає, розумієте? Там є щось інше. Подивіться цих людей, які будуть всі в темних окулярах, їм стидно на цей світ дивитися, їм стидно на людей дивитися, вони всі в темних окулярах. На що воно все похоже і так далі. Тому християни повинні зробити якусь таку протидію, те, що ми не можемо так собі спокійно дивитись, як впроваджується деморалізація і пробують з нас зробити дурнів, що це все нормально. Це ненормально. І тому було б чудово, якби люди вийшли на зустрічну таку, скажімо, демонстрацію, щоб люди вийшли, навіть зайняли ті місця, де вони мають йти, наприклад, Хрещатик, щоб вийшли собі люди з сім'ями, так само мають право йти, розумієте? Щоб обмежити це таке паскудство, вибачте за слово, обмежити його в нашій країні. Це наша земля, це Україна. І тому Україна має свої традиції, свої цінності, їх треба берегти, їх треба захищати. І навіть треба за це поборотися. От я думаю, що християни повинні включити таку трошки навіть боротьбу. Перш за все, молитевну, другу активну і третє, що би я сказав, треба промовляти на цю тему в всіх церквах і особливо до тих наших депутатів, тому що я пам'ятаю, коли приймали таке слово, такий закон щодо працю, прийняття до праці, там, що забороняється будь-яка дискримінація. І додали ще слово, в тому числі сексуальна. Тобто, якщо вся дискримінація забороняється, то всім зрозуміло, чому додали. І там дуже йшла боротьба на цю тему, але Гройсман так наполягав це прийняти, тому що це європейська вимога. У нас цього не буде, що там, так як я в Європі, що там і однополі шлюби якісь там складають, чи браки, як назвати краще. Значить, краще браки все-таки, тому що це дійсно брак людськості, правда? Такий настоящий брак производства, а тут брак в такому суспільстві. І каже, нас цього ніколи не буде. І тепер, якщо дивимося, як вони це все, як би сказати, підтримують, як це пропагують, і тепер ще буду пробувати це внести на Верховну Раду, то знову підтвердиться, що нами керують брехуни, які брешуть нам і роблять зовсім інше, ніж вони говорять. Це люди повинні просто пам'ятати все, хто що обіцяв, хто що говорить, хто скільки брехав і як ця брехня потім виходить на наше нещастя, на жаль. Тому я ще раз підтверджую, християни повинні зайняти гідну позицію по Божому закону, не по диявольському, розумієте?
А, владико, дуже важливо. Ви сказали, що один із трьох чинників, які маємо зробити, це така активна наша має бути позиція. В чому ця активність має проявлятися?
Ну, дивіться, ми можемо брати інтенції молитви через Радіо Марії, можемо молитися. За тих людей треба молитися. Це бідні люди, вони навіть не розуміють, що вони хворі, що це, знаєте, за них треба молитися. Щоб Бог якось над ними проявив якесь милосердя, щоб кінець кінця вони теж люди, і теж мають душі, розумієте? І ми це повинні пам'ятати в своїх молитвах. От, власне, це наша така позиція повинна бути, що ми маємо об'єднатися в молитві. І в родинах, і в парафії молитися. А друге, звичайно, я розумію, що люди повинні трошки на цю тему сміливо говорити своїм депутатам. Ми будемо з вами спостерігати, за що ви будете голосувати? За деморалізацію чи за моральність? Розумієте, ми маємо право до депутата звертатися, за них голосувати, правда? До Верховної Ради треба обов'язково звертатися. Це повинні не тільки Всеукраїнська Рада Церков, а це і прості люди звертатися. І третє, я вважаю, що ми в цей день повинні люди вийти, зайняти місце на Хрещатику, щоб там не було місця для когось іншого. Я так думаю. Люди мають право вийти, правда? І як багато людей, куди ж не підуть, розумієте? А так їм роблять все можливе, і, до речі, за наші гроші. Бо там буде щонайменше 1007 поліцейських охороняти. Це за наш кошт ще буде. Тому що як хода за сім'ю йшла, то це все ми своїм коштом робили. Ніхто, ні одного поліцая не було, ніхто нас не охороняв, правда? Тільки дорожня патрульна служба, що там дійсно спереді проїхала, щоб тільки... Ніхто не охороняв нас. А дивіться, як вони охороняють їх, як їх бережуть. Ви знаєте, і це дуже важливо, щоб ми це розуміли, от наша свідомість в цьому і активність така, присутність наша. Тож люди виходять на Хрещаття. Чому в цей день не можуть вийти і так заповнити Хрещаття, щоб там не було навіть місця, куди пройти? Тож не будуть людей сили виганяти, розумієте, щоб дати їм місце. Хай десь там все покучкується в якомусь місці, де вона буде збиратися, щоб не мала найде куди прийти. Таке, звичайно, без агресії, тому що агресія вона ніколи не приносить якогось добра, завжди порожує нові наслідки. Такі негативні, але свою позицію ми повинні показати, що ми інші. І ніколи не погодимося з цим, як з нормою нашого суспільства. Це дуже важливо.
Зі свого досвіду спілкування з депутатами на найвищому рівні, як вам здається, чи пролізе якийсь такий закон Верховну Раду, який прийме сторону ЛГБТ-спільноти гендерної ідеології?
Якщо взяти до уваги те, що ми от розмовляли з депутатами, і з ким я тільки не спілкувався, вони всі дуже гарно говорять. Ні, ніколи, ми про це голосувати не будемо. Та рука мені всохне, як я підняв руку за таку деморалізацію. Ніколи. Але ж ви знаєте наших депутатів? Вони теж вміють брехати. І вони теж продажні, на жаль. Якщо там хтось прийде, роздасть гарні конверти перед цим, вони проголосують будь-за що. Ну, така наша біда, що ми маємо настільки продажних людей багато, що просто аж не хочеться вірити, що це українці, розумієте? Тому що, що в Верховній Раді приймаються закони, як? Ми ж знаємо, як. Розумієте? І це про це всі говорять, всі це знають. І нам стидно за це, розумієте? Стидно. Оце наше суспільство повинно щось міняти. Ми повинні якось надіятися на нове покоління та далі. Але не втратити надії те, що із тих депутатів ще є така групка, яка не погодиться проголосувати. Я надіюся, що це не пройде. Я дуже на це надіюся. Тому що вони теж належать до якихось церков християнських, то православних, чи протестантських. Ну, кожен депутат б'є свою груди, що він якась віруюча людина, правда? І ми хочемо тепер побачити на ділі, які вони віруючі, правда?
Ваше Преосвященство, попрошу вас зараз прокоментувати наступну новину. В Україні хочуть легалізувати ЛГБТ-пари. Про це під час круглого столу в офісі омбудсмена заявив Владислав Ласюк, генеральний директор директората з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін'юсту. Про це повідомляє Центр інформації про права людини. Ми вважаємо, цей захід має бути в плані дій, незважаючи на те, що ми отримали дуже багато звернень, яких просили виключити його. Кабінет міністрів має розробити законопроект та подати на розгляд Верховної Ради до 4-го кварталу 2019 року, сказав пан Власюк. От нова загроза, ваше Преосвященство.
Так от, про це я говорю. До цього все йде, що вони до цього готуються. І мене просто цікавить, чому вони не скажуть, хто їх до цього змушує. Це дуже важливо. Що значить повинні приготувати? Нічого вони не повинні, розумієте? Повинні захищати народ. Вони вибрані від народу, щоб захищати наші права і моральність, захищати і все, а не впроваджувати таку деморалізацію і приймати це на законному рівні. Хай не дивляться на те, що десь якісь держави там десь прийняли. Але, знаєте, ми за велику ціну заплатили за свободу релігії, наприклад. Скільки людей пострадало, скільки людей терпіло на виселках в Казахстані, скільки де віддало життя за віру, за християнську віру. І щоб сьогодні так легко нам здаватися, що ми вже тепер хочемо провести таку деморалізацію в нашому суспільстві, ми до цього ще не готові, щоб так підняти руки і здатися. Я думаю, що ми будемо боротися за це, що це не пройде таке. А навіть якщо і пройде, якщо наші депутати продадуть нас черговий раз, зрадять українське суспільство і моралі, якщо вони нас зрадять, то церкві ніколи на це не погодяться, щоб сказати, що це добре. Всі будуть осуджувати, і вони будуть осуджені і народом, і Богом.
Ваше Преосвященство, чи можна зараз говорити одностайність всіх церков щодо неприйняття цих всіх ідеологій, ініціатив, і ЛГБТ, і гендеру, але не на словах, але реально на дії?
Я думаю, що якраз тут є єдність. Нема такої церкви, яка би не була в цьому, в єдиності в цьому. І ця єдність в нас є, да, всі, наприклад. Навіть якщо там, і, скажімо так, Православна церква Московського патріархату не дуже хоче участвувати в таких різних заходах, які ми всі організовуємо, це вже інше питання, але вони ніколи не скажуть, що вони підтримують такі дії, і вони теж осуджують. Так що в цьому питанні є дійсно єдність всіх церквів, навіть мусульман, навіть євреїв. Всі ми в цьому єдині. Я не знаю, чи є така релігія, крім, може, сатаністи, чи ще якихось там, які би це підтримували. Розумієте? Ніхто з церквів цього не підтримує.
А на захисті прав здорової природної сім'ї хтось з Московського патріархата був? Бо я, чесно кажучи, не зауважив.
Священники були. Не було єпископів, але священники були. Було трохи вірних людей, не можна сказати, що не було. Там ми не знаємо, скільки їх було, але люди доброї волі нас підтримали, власне, в цьому.
Ваше Преосвященство, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявила, що в Україні відсутній безпечний інформаційний простір для формування цінностей сім'ї, добра, патріотизму, служіння одне одному для розбудови сильної та здорової держави. Йдеться в повідомленні і такий дуже потужний натяк на засоби масової інформації. Чи можете додати якихось прикладів до цієї заяви?
Я не можу приклади додати, як тільки той приклад, подивіться, що мені теж якось прикро за наших журналістів, вони так активно висвітлили події під час помаранчевої революції, під час Майдану, тепер Революція Гідності. Я направді, я би так пишався нашим журналістам. І зараз, наприклад, журналісти, які так відважно розкривають корупцію, які показують всі ці програми, які є, і про схеми, про гроші, які там хочете, все показують, в якому світі живемо. Це дуже ризиковано. Вони готові, просто готові життям навіть поплатитись за цю правду, яку вони освітлюють. Але тут в цьому питанні я просто не прикро за журналісти, що вони якраз отут служать невідомо кому. От зараз будуть так висвітлювати, так будуть показувати, так будуть старатися. Бо це така в них робота. Отут ми власне, на журналісти повинні трошки натиснути. І тут не натякають, а просто говорять, що журналісти повинні бути відповідальні. Мас-медіа повинні відповідальні бути за всі ці дії, які діються. Тому відсутність такого небезпечного простору, це все в руках, власне, медійників. І тут є над чим попрацювати. Я думаю, що треба теж створювати якесь душпастерство журналістів, яке душпастерство лікарів, душпастерство, скажімо, там, вчителів, є такі програми. От колись отець Павло Вишковський, робив такі реколекції навіть до журналістів, і деякі участвували в цьому. Це була дуже гарна ідея. Шкода, що так якось воно трошки Ну, може, не так активно зараз, але от такі заходи ви проводите, збирати журналістів, щоб дійсно з ними працювати, щоб вони знали відповідальність свою, да, за те, що попадає в нас такий інформаційний простір і на кого вони працюють. Тому що можна і працювати, як кажуть, виконувати свої обов'язки, але не забувати, що ще обов'язково сумління, власного сумління є на першому місці. Так, це дуже важливо. От як, наприклад, возили лікарів в Меджугорі, правда, скільки возив наш єпископ Субіло. І ви знаєте, скільки лікарів за рік сказали, ніколи більше в житті ми аборт робити не будемо. Настільки їх вразило ця духовність, вони зрозуміли, що це таке. І зрозуміли, що гріх аборту – це не тільки та жінка, яка робить і має гріх, а той, хто її до цього змушує, хто там впливає на неї, будь-то свекруха, чи якась подруга, чи чоловік. Всі мають гріх, навіть не тільки лікар, як це робить, а навіть медсестра-асистентка, яка буде, і та має гріх, розумієте? Розумієте? Оце все поєднано, всі ми, як би сказати, пов'язані. І ті, хто виконує цей гріх, і ті, які асистують, які учасники цього гріха. О, щось подібне. Ця цілі такі компанії деморалізації України беруть участь ті, які замовляють це, які за це гроші платять, то це відомо, що це найстрашніші сили, які заінтересовані, щоб нам демолізувати, бачите, які книги видають для дітей, так, це страшне. За це судити треба, тому що є стаття за розбещення дітей, а ці книги по-іншому не назвеш, які приготувала навіть для дитячих садочків. Це книги, які просто для розбещення дітей, розумієте? Це за це стаття є. То Служба безпеки повинна цими людьми зайнятися і берегти щось. А ці журналісти, які будуть висвітлювати всі, от вони, власне, відповідальні теж. Як вони це будуть показувати? В якому світлі? І чи треба це висвітлювати? Чи треба ж так старатися, як вони стараються часом в цьому питанні? От тут дуже важливо для нас.
Абсолютно. А, дорогі слухачі, Радіо Марія, триває програма з єпископом Станіславом Широкорадюком. Архіпастер відповідає. Ідемо до наступних тем. Ваше Преосвященство, вічна тема, яку і в цей раз не можемо оминути. На жаль, вона трагічна і постійно дискутується багато хто висловлюється, і бачимо, що не до кінця, можливо, є єдність в цьому питанні з різних боків, то, можливо, ви внесете якусь певну ясність от за станом на сьогоднішній день. Ось дивіться, глава УГКЦ запропонував у Польщі скористатися відзначенням 75-річчя Волинської трагедії для діалогу і примирення. Ваше Преосвященство, вже останні 15 років, здається, дуже було зроблено багато таких спільних заяв, спільних посилів щодо примирення, але, що називається, віси не там, здається, що вже якби примирилися, а потім якийсь маленький спалах і знову починається це активне обговорення, знову ці активні дискусії і знову непримиримість, то там в польському парламенті, сеймі, то у нас в Верховній Раді, то в історичному, то культурному просторі, то навіть в церковному. Чому це все ніяк не можна, все ніяк не вирішується, на вашу точку зору, до кінця?
Що я вам скажу? Трагедія, вона є трагедія. Це Волинська трагедія, і вона не може так просто, якби, швидко згаснути, і якось цю тему вивели ми на чисту воду і забули. Це тяжко йде, бо це тяжка трагедія, направду. Тут треба розуміти, що це не те саме, що Голодомор. В Голодоморі там мільйони людей загинуло. Під час Волинської трагедії там, ну, скажімо, по різних там статистиках говорять, від 100 тисяч і там до 150 тисяч може бути. А деякі кажуть, що 70 тисяч максимально загинуло людей в цій Волинській трагедії. Але це трагедія була двох народів, розумієте? Трагедія була двох народів. Хто розпалив цю трагедію? От якраз бракує цієї правди. І до того часу, поки ця правда не буде висвітлена, це питання буде постійно так спалахувати. І вже бачите, 75-та річниця цієї трагедії, ми будемо молитися, ми об'єднуємося всі, будемо мати службу Божу, в Луцьку приїдемо. Я думаю, що ми повинні от цим зайнятися, щоб якнайбільше молитись за тих людей, які стали жертвами цієї трагедії, і за тих, які були, ну, виновниками такої трагедії. Церкви повинні молитися, а діалог, звичайно, діалог повинен бути. Завжди треба пробувати вести діалог, але поки ми не скажемо цю правду, яка нас звільнить від цього тягара, до тої пори буде та трагедія. А правда була би дуже важлива знати, хто це розпалив, і не треба брати на себе цю провину, це не ми винуваті. Ті, хто це зробив, це злочинці. І чи то вони були українцями, чи були поляками, вбивця є вбивця. І ніякий час не виправдовує їх. Розумієте, ця справа не має задавнення. Скільки би ми не жили, ця справа завжди висить на такому, знаєте, відповідальність. Вона завжди має свої наслідки такі негативні. Тому це була велика часна трагедія для обох народів. І для України, і для Польщі. І тому було би найкраще, є архіви, є все, я знаю прекрасно, як це зробити, аби була добра воля. Але чомусь такої доброї волі немає. І завжди тільки так говоримо діалог, але дуже багато речей не хочемо викрити. Навіть ті, що сьогодні роблять екзумацію, роблять, щоб бачити, де в якому селі скільки загинуло. І там вже заборонили це робити, щоб не висвітлювати. Якби така, знаєте, існує ще обава тої страшної правди. Скільки ж так насправді тих людей загинуло і від чиїх рук більше загинуло, розумієте? Ну, мусив би цю правду викрити, але саме головне, щоб вона була визнана, ця провина. Визнана і сказати прощаємо і просимо прощення. Більше нічого не говорить. Угу. Не можна сказати, що так, ми прощаємо, але і вам прощаємо, і перераховувати все, що прощаємо. І злочини, і вбивства, і спалені села, і то. Ну, то хіба це прощення, хіба так прощається? Це хіба, розумієте, це завжди треба дивитися правді в очі, щоб дійсно цю правду якусь гірку, але прийняти, бо трагедія була дійсно велика. Я 2 роки був на Волині, їздив по тих селах спалених, святив нові пам'ятники, нові могили, які там поляки віднаходили кругом. І з іншого боку, на тій стороні було кілька сіл, які спалили поляки теж. Треба цю правду якось сміліше викрити, яка вона є. Бо, наприклад, та кровава неділя 11 липня 43-го року, не можна цього прикрити. Це було 11 липня, неділя, кровава, незакінчені служби Божі, одночасно напасти на всі костьоли, і за один день там було спалено і знищено понад 10 тисяч людей. І з цього все почалося. Розумієте, про це ніхто не говорить, але це було. Розумієте, це було, бо так почалося. Які до цього причини ще були, це вже інше. Що потім ще було, кого там ще переодівали в тих чи інших, це теж можна багато чого списати на когось, правда, на тих ворогів і так далі. Але це трагедія. Тому от з цього треба завжди починати, що це наша трагедія, за якою ми повинні молитися, Бог нас повинен якось звільнити від того такого, знаєте, страху перед такою гіркою правдою, яка була в нашій історії.
А ваше преосвященство, от так на завершення цієї теми, я колись читав інтерв'ю і довелося навіть поспілкуватися з паном Данилом Яневським, який є кандидатом історичних наук, який досліджував цю тему дуже ретельно. І він сказав, що взагалі акценти не там розставлені, оскільки ми сперечаємось, хто більше винен, Україна чи Польща в цьому. А насправді, згідно з міжнародним правом Ліги Націй, яка була попередником там ООН, то всю провину за те, що відбувається на території окупованої, на окупованій території, несе держава-окупант. Тоді державою-окупантом була Німеччина взагалі. Він каже, все, на цьому можна було б дискусію закінчити, але вона якось чогось продовжується. Ваша точка зору, по-перше, чи співпадає з точкою зору відомого журналіста, і чому все ж таки продовжується ця дискусія?
Ну, він, як такий дуже історик, то він повинен знати теж історичну подію. Якраз ця трагедія сталася тоді, коли одні окупанти відійшли, а другі окупанти не війшли. От тоді це третя була. Тому що як були німці, була окупація під час німецької влади повністю, не було Волинської трагедії. відходили німці, входили русські, правда, входили радянські війська. І цей період, де відійшли німці, не було жодної влади, і ще не війшли радянські війська, оцей той період, оце почалися оці такі, власне, події.
Це історично. А він орієнтується на Гауляйтера Коха, за часів якого саме відбулося ося вся подія, що там був Гауляйтером якраз нацист за прізвищем Кох. Да, і тому,
ви знаєте, можна списати і на німців, якщо так хочемо, і на Службу безпеки радянської, на німців можна списати, але це робили люди, робили своїми руками. І тут ніхто нікого не оправдає. Або такий був час, або була окупація. Немає такої ситуації, яка би оправдала ці дії. Розумієте? Різня така, знищити дітей із села, різати, палити. Яке може бути оправдання? Ви ж не віриться, що це люди могли це робити, розумієте? Це якесь дьявольство, якесь сатанізм, пентання таке воно, щоб так люди просто оскаженіли, щоб такі речі робити, розумієте? Тому Волинська трагедія, так сказати, це дійсно трагедія нашого народу. І ми повинні молитися, повинні вести такий діалог, щоб якнайменше було якихось образ, звинувачень, а просто признання цієї трагедії, за яку ми молимося і перепрошуємо де одного, розумієте? Це дуже важливо.
Десь 3 роки тому ми з вами говорили на цю ж саму тему, і ви сказали, що Україна, на відміну від Польщі, не так ретельно цю тему досліджує. От у Польщі є там архівні якісь речі, які вони витягають наверх, кажуть, ось тут документи. У нас за станом 3-річної давнини не було, а це так досліджено навіть на якомусь рівні. На вашу точку зору, за 3 роки щось змінилося? Ось Інститут національної пам'яті з'явився і так далі.
Нічого не змінилося. Як тільки те, що, може, трошки Україна навчилася від Польщі це робити і почала трошки щось робити. Почнімо з того, що в Україні взагалі на цю тему ніхто ніколи не говорив раніше. Чому так мовчали? Хіба ніхто не знав про це? А в Польщі це говорили, в Польщі більше це знали. І тому Польща нас навчила, що кожна могилка твого брата чи співбрата, треба, щоб вона була знайдена, поставлена якась таблиця, плитка. Скрізь це не роблять. Шукають скрізь, по всьому світі. Де тільки якийсь поляк загинув, похоронений, вони дуже шанують. І живих, і мертвих шанують. Україна почала від них трошки вчитися цього. І почали вони одразу це інститут народної пам'яті, почав трошки це робити. Але ще це недостатньо. Поляки це роблять краще. Це треба признати. То значить, подивіться, наприклад, на кладовища наші, в якому стані вони знаходяться, подивіться на кладовища в Польщі. Правда, і зразу ясно, як шанують людей, і живих, і мертвих. Якщо так мертвих не шанують, які ті кладовища закидані і так далі, то це свідчить теж про якусь культуру, правда? А дивіться, скільки цих таких кладовищ сьогодні поляки відновлюють в Україні, там в Любарі, в Житомирі, приїжджають студенти, люди, і на цих польських кладовищах роблять ідеальний порядок, відновлюють це, розумієте, їздять люди по світі, щоб власне кожна могилка була приведена в порядок. Нам є що повчитися від поляків, тому і в цих питаннях треба від них вчитися. Не можна цього стидатися, що ми це не вміємо робити, чи не знаємо, чи не хочемо. Вже робить це трошки щось, але недостатньо ще.
Добре, до інших тем. Дорогі слухачі Радіо Марія, перед тим, як ми перейдемо до наступної теми, також дуже і дуже важливої, запрошую вас прийняти участь в нашому ефірі з владикою Станіславом Широкарадюком посередництвом через телефон 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 і 093-272-07-45. Телефонуйте. Маємо ще 12 хвилин ефіру з єпископом. Ваше Преосвященство, нещодавно в мистецькому арсеналі була презентована достатньо резонансна праця відомого журналіста Савіка Шустера «Свобода слова проти страху та приниження». Вона була написана на основі 13-річної праці тут в Україні, як відомого журналіста, автора «Свободи слова», «Свободи Савіка Шустера», засновника телеканалу «3С» і так далі, тому подібно. там Шустер розповідає, що йому за ті півтори року, що він уже не працює в Україні, як ми знаємо, його зацензурували, і він змушений був закрити всі свої проекти і виїхати з нашої держави, тому що просто йому тут не дозволяли працювати. Отож, півтори роки він займався тим, що писав цю книгу і моніторив українське суспільство. Захід, південь, північ, схід, і дійшов висновку, що превалююча емоція в українців, вона не дуже хороша, вірніше сказати, зовсім не хороша. Превалююча емоції українців, їх дві. Перша – це приниження, і друга – це страх. Савік Шустер ссилається на те, що подібні емоції царювали також і в Німеччині після Першої світової війни, що побудило в німців реваншистські настрої, і, власне, до влади тоді прийшов націонал-соціаліст Гітлер, який от на цій хвилі підняв німців, вселив в них пагубну ідеологію і поставив націю на орієнтир війни проти всього світу і винищення євреїв та циган. Да? Ну, це вже там своя історія, а Шустер каже, що у нас трошечки інша ментальність. Вона полягає в тому, що зараз всі українці, вони емоційно роздроблені. Так? А це означає, якщо ми є роздробленими емоційно, у нас різний дуже емоційний стан, і привілеюючим є стан приниження, це означає, що ми один на одного стаємо дуже закритими. Це значить, що у нас взагалі Україна дуже-дуже роз'єднана, зла, і ми підсвідомо очікуємо один від одного, ще одного приниження. А це викликає вже гнів і так далі, тому подібне. Ось так, якщо коротко проілюструвати думку Савіка Шустера, ваша думка збігається з думкою відомого журналіста?
Слухайте, давайте почнемо з того, на якій мові написав цю книгу?
Російська і українська буде в перекладі.
Так, буде перекладі. Так. І давайте друге питання. Хто такий Савік Шустер?
Ну, за національністю чи за громадянство?
Ви знаєте, я просто підхотів би, знаєте, оце, що він написав про Україну, то це саме розказати про Росію. Може він це із замовлення якесь робить. Я не вірю, що він цю книгу написав з якогось там дослідження, все. Він просто виконав чиєсь замовлення. І невідомо чому. Знаєте, я просто не хочу навіть говорити, тому що я не вірю нікому, а тим більше таким пророкам, як Савік. Вибачте, ну, з нього пророк нікудишній. А політику розкручувати там, і інтриги завести, і робити там ці всі. Ми бачили, він був дуже гарним жонльором, створюючи програми такі, і розуміли, для чого ці програми створені. І сьогодні ставити як авторитет до якоїсь книги, я би просто над цим посміявся просто.
Угу. Ну що ж, дай Бог, щоб це було неправдиво. Переходимо тоді до іншої теми. Вона, можливо, не така об'ємна, але дуже важлива. Ваше Преосвященство завтра, точніше сьогодні, яке завтра? Сьогодні стартує чемпіонат світу в Російській Федерації. У нас також дуже багато точилися дискусій. А чи морально їхати в Російську Федерацію і дивитися футбол? А чи морально дивитися по телебаченню чемпіонат світу? Ну, і оскільки у нас є можливість поговорити з людиною, яка нам може точно сказати, чи це морально, моє питання саме так і звучить до вас. Будь ласка, Владико.
Я просто хотів би, щоб люди зрозуміли, що діється на Східній Україні, коли ми їдемо туди на цю лінію, побачити руїни, побачити людські сльози, горе, скільки сталося горе. Я би не бажав би нікому побувати хоча б на одних похоронах українського солдата, який загинув із снайпера російського, який загинув від якоїсь там російської міни, від зброї, яка там завезена від найомників, що робиться на Донбасі. І після цього всього грати в футбол? на території агресора і радувати ту публіку, і там купляти в них пиво пити, збагачувати їх цими своїми кубіками, куди стільки людей не загинуло. Люди, це просто, знаєте, це якийсь такий цинізм. Цинізм. Тут гинуть люди, кожен день гинуть люди. Ми відправляємо кожну суботу жалобну службу Божу за тих, які загинули в тій зоні АТО. Тепер називається по-іншому, але це нема різниці. Смерть так само косить людей. Хто вбиває наших хлопців на тій стороні? Хто там організовує цих найомників, які змінюються постійно, приїжджають спеціальні групи, зробили полігон на нашій землі, випробовують навіть нову зброю, випробовують снайперські вінтівки нового, зовсім нового покоління, такі електронним наводом, що там практично навіть не спасає бронежилет. І то далі. І це робить агресор на нашій землі, і ми торгуємо до них футбол грати. Якщо це комусь скажеться, це нічого страшного, ну то там щось не в порядку з тою моральністю, або ніякої моральності немає. Це не може так бути. Знаєте, хто там, де переглядати футбол по телебаченню, я ще можу зрозуміти цих, знаєте, оболівальщиків. Але їхати в українські збірні на територію окупанта і там грати, і їхати ще оболівальникам туди, що там робити, знаєте, ну для мене це неморально, тому що я бачу це на моїх очах, що діється з нашими людьми. І якщо ми говоримо про то приниження, про яке там Савік сказав, то якраз цим ми себе принижуємо, що ми не маємо свого достоїнства, цим ми принижуємо себе. І найбільше нас принижує якраз та корупція те, що діється проти нас, українців. І якщо ще ми самі себе так топчемо, кидаємо себе так в таку ситуацію, що ще йдемо на ту територію там пограти футбол, коли тут ллється кров наших хлопців, то про яку мораль ми говоримо? Неморально, однозначно. Вбивальникам їхати неморально. І нашій команді там нема що робити.
А наша команда там нічого і не робить. Ми не потрапили на чемпіонат світу.
Ну, то слава Богу. Слава Богу, не потрапив. Хоча б в цьому добро. Так що нема говориш. Я не вболівальник. Я футболом не інтересуюся взагалі. Якось мене Бог звільнив від такої залежності. Але, знаєте, спорт люблю. Ну, тільки не фанат. Тому моя думка така, це не є морально їхати туди. Знаєте, я перечислив, чому не морально. Тому що тут на моїх очах діється дуже багато речей, які просто серце кров'ю обливається.
А, Владико, якщо ви доторкнулися до цієї теми, так, за схід України, то пару слів, ви там найближче знаєте, що там відбувається, так, в кількох реченнях буквально.
Ну, я не тільки священники приїжджають, наші два священники там працюють, ну там взагалі, ну люди страдають, мені шкода людей, і наших людей шкода, і на тій стороні шкода, тому що все страдають люди. Там тільки, щоб переїхати той кордон, люди приїжджають на українську сторону, щоб закупити якісь продукти, то цілий день треба стояти під таким палючим сонцем, щоб потрапити на одну сторону, потім цілий день треба стояти, щоб перейти назад. Тільки на це подивитися, а я ж не говорю про обстріли. Обстріли почастішили, постійно. Знаєте, наскільки почастішили, що навіть нас це лякає. Знаєте, чому? Що діється? Треба дуже багато молитися, щоб якось Бог відвернув від нас ще гіршу катастрофу, тому що дуже багато провокацій робиться. Дуже багато дезінформації різної, розумієте? Хтось над цим працює, хтось якісь теж книжки пише, чи якісь газети, і теж вводить людей в таку оману, що там діється. Ну, не добрі речі діються в цій війні, не оголошені війні, але це є війна. Якщо гинуть люди, то це трагедія. От така, знаєте, така проблема. І люди живуть в тих районах теж під страхом. Ми дітей вивозили звідти, як діти налякані. Вони взагалі, ці діти вже, в них дитинство перекреслене. Вони вже, як дорослі люди, розсуждають, як ховатися, що таке стрілянина, що таке війна, знаєте. Вони по ночах зривають, вони відпочивали у нас в Яблуниці, відпочивали в Зарічанах. Ну, деякі діти навіть дуже травмовані. І уявіть собі, це покоління дітей, які перескочили своє дитинство, стали вже дорослими, переживаючи разом з дорослими цю саму трагедію війни. Тому це, знаєте, Донбас – це якась така, знаєте, якась така кара Божа для України, знаю за що, але ми страдаємо. Страдаємо всі з цього, від цієї війни. Тому треба молитися. Треба молитися, бо Бог є джерело миру, і Бог може цей мир нам впровадити. Ну, треба мати вже цей мир тільки в своїх серцях, що переселенці, які в нас приходять, допомоги просять, ти знаєш, постійно. Скільки вони пережили цієї трагедії, розумієте? Це важка ситуація.
Ви знаєте, ваше Преосвященство, відомий, ну, легендарний український письменник Олесь Гончар, автор дуже потужної праці, яка має назву «Собор», людина, яка долучилася, власне, до будування Михайлівського собору, так, ми це знаємо і пам'ятаємо, сказав, що Донбас, ну, жахливі речі сказав, але мушу зацитувати. Донбас – це ракова пухлина на тілі України, так вирвемо її з тіла України і кинемо в пельку Російської імперії. Як вам така фраза, Гончара?
Ну, це дуже такі острі слова. Може, вона є опухоль, але я дивлюся, там теж люди є, і теж люди, які страдають. Ми маємо, до речі, там навіть католицькі парафії, які якось там існують, чи їх багато зменшилось, людей багато виїхало. Але це люди, які теж багато моляться, страдають, і так просто, знаєте, ну, людей так не можна трактувати. Територія – це територія, але людей мені шкода, скажімо, я би так не сказав аж так. Але як розв'язати цю проблему? Звичайно, може краще ту територію дійсно відгородити, зробити нові кордони, та втратимо землю, втратимо трохи людей, але виграємо мир. Якщо ціною миру, то це оправдує, що да, для миру нам потрібно, ну, щось втратити. Так? А якщо ми втрачаємо кожен день людей, то краще би територію втратити, ніж кожен день людей втрачати. Тому дійсно це, може, якась пухлина є, і болюча пухлина. А як її вирвати, як її викинути, це не так просто.
Ваше Преосвященство, дозвольте на радісній ноті все ж таки закінчити, бо дуже вже якесь у нас таке похмуре інтерв'ю вийшло, хоча і дуже, мені здається, корисне і правильне з точки зору інформативності. Але є дуже радісна і для нас також новина те, що от дуже скоро, 23 червня, у вас буде день народження, і ми хочемо вас з наступаючим поздоровити і побажати всіх благ, які потрібні для єпископа. От я, чесно кажучи, хотів би побажати цих благ, але які найперші блага для єпископа потрібні, ваше Преосвященство?
Ну, Боже благословення на те все, що єпископ робить. Це дуже важливо. Mm-hmm. Боже благословення на всі ці праці, на все, що ми робимо, це дуже потребує. Я наперед хочу подякувати за молитви. Потребую ваших молитв і дякую за молитви.
Ваше Преосвященство, і на завершення 5 коротеньких запитань. Так, дуже коротеньких запитань і дуже коротеньких відповідей, вже орієнтуючись з висоти вашого душпастерського єпископського досвіду. Отож, бліц. Які найважливіші якості єпископа?
Бути людиною.
Що найшвидше повертає мені віру?
Молитва.
Чи буде Україна жити краще у найближчі 5 років?
Буде. Обов'язково буде.
Улюблена книга після Біблії і катехізма?
Трилогія Сінкевича.
Улюблені міста в Україні?
Ну, звичайно, Київ. Львів теж.
Чого я
ще... Ну, я Харків люблю, так. Харків теж люблю.
Чого я прагну навчитися?
Служити Богу людям. Це завжди треба вчитися.
Найцінніші знання, які маю?
Ну, навіть теологія моральна.
Дякую, ваше Преосвященство, за це чудове інтерв'ю. І на його завершення прошу вас уділити єпископське благословення для наших слухачів.
Хай добре Бог благословить вас, обдарує вас радістю і щедро благословляє кожну вашу сім'ю. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Що сотворив небо і землю?
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Це була програма «Архіпастир відповідає» з ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Станіславом Шеракарадюком. Надзвичайна подяка. Слава Ісусу Христу, владико.
Навіки слава, дякую.